Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər, efirdə yenə qaynar xətt verilişidir. Bələdçiniz yenə mənəm, Esmira Cavadova. Qaynar xətt verilişi sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Şikayətlərinizi, suallarınızı, təkliflərinizi efirə işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanınıza da yazıb göndərə bilərsiniz. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. İndi isə qaynar xətt verilişimizə gələn son şikayətlər barədə danışaq. Keçmiş prokuror, baş prokuroru niyə məhkəməyə verib?
15 il bundan əvvəl böcək qardaşımın boşandığı arvadının qardaşını mənə qohum hesab edib. Onun əməllərinə görə məni prokurordan xaric etdi.
Qaz idarəsinin rəisindən şikayət etdi, gəlib evinin qazını kəsdilər.
16 dəfə evimə polis gəlmişdi qazdan ötürü. Qazımı kəsmək üçün 16 polis. 200 manat borcum var qaza. Bax, indi də bu dəqiqə məni çağırırlar, deyəcək qaz pulu kəsdiyim canım yoxdur. Sosialımı da bir yandan dəyəndiriblər.
9 ildir yarım sot torpaqda mağaza tikə bilməyən sahibkar. Neçə ildir orada tikinti apara bilmirsiniz?
3-cü ildə almışam, 2003-cü ildə.
2003-cü ildə.
Torpağın da ilvəil vergilərini ödəmişəm.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Qaynar xəttəsiz. İmişlidən Vaqif Murtuzayev şikayət edir ki, yarım sotluq torpağında tikinti apara bilmir. Deyir, torpağa və tikintiyə dair sənədləri qaydasında olsa da, tikmək istədiyi ticarət obyektinin ərazisinə yaxın yerdə yaşayan bir ailəyə maneçilik törətdiyini əsas gətirən İmişli rayon icra hakimiyyətinin işçiləri hər dəfə yarıya çatan tikilini sökürlər. Nə səbəbə sökürlər, bu barədə şikayətçinin özündən işləyək. Siz orada nə tikmək istəyirdiniz ümumiyyətlə?
Mən orada mağaza tikmək, o mənə satılanda da ticarət obyekti tikmək üçün satılıb o yer. Yəni bu cür hallan. O torpaq şöbəsində qeydiyyatda olunub, peçatı ilə təsdiq olunub, bələdiyyənin peçatı ilə mən bir dəfəlik pul ödəmişəm. Yəni torpağı almışam, torpağın alqı-satqı aktı ilə bir yerdə. Yəni bu rəsmi mənim xüsusi torpağımdır və sonra da onu kupçası almışam.
Neçə ildir orada tikinti apara bilmirsiniz?
3-cü ildə almışam, 2003-cü ildə.
2003-cü ildə, aha, 2010-cu ildə tikinti yoxmuş.
Torpağın da ilvəil vergilərini ödəmişəm.
İcra hakimiyyəti nə səbəb gətirir?
Səbəbi budur ki, icazə vermir. Səbəbi belə qoyur ki, güya hansısa qonşu ilə mənim mübahisəm var.
Vaqif Murtuzayev görəndə ki, aldığı torpaqda heç cür tikinti apara bilməyəcək, İmişli rayon icra hakimiyyətini məhkəməyə verib. İcra hakimiyyətinin nümayəndəsi Xudavirdi Aslanov yalnız hazırlıq iclasında iştirak edib və iddianın təmin olunmamasını xahiş edib. Xahişini də belə əsaslandırıb ki, Vaqif Murtuzayevin tikmək istədiyi mağaza həmin ərazidə yaşayan Əli Aslanovun evinin qarşısı olduğuna görə orada tikinti aparmaq olmaz. Məhkəmə baxışında isə nümayəndə məktub göndərib ki, Vaqif Murtuzayevin iddiası əsasında qurulan bu məhkəmədə iştirak edə bilmir və bir daha məhkəmədən xahiş edib ki, iddia təmin olunmasın. Məhkəmə isə işi araşdıraraq qətnamə çıxarıb ki, sahibkarın iddiası əsaslıdır. Tikinti ərazidə yaşayanlara maneçilik törətmir və məhkəmə tikintiyə icazə verilməsini öhdəlik kimi İmişli rayon icra hakimiyyətinin üzərinə qoyur. İmişli rayon icra hakimiyyətindən məhkəmə qətnaməsinin niyə icra olunmaması ilə maraqlandıq. Ancaq sualımıza bircə cümlə ilə cavab aldıq ki, məhkəmə çəkişmələri hələ bitməyib və İmişli rayon icra hakimiyyəti Şirvan İnzibati İqtisad Məhkəməsinin qətnaməsindən Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət verib. Vaqif Murtuzayevin məhkəmə çəkişmələri təkcə icra hakimiyyəti ilə deyil, deyir Əli Aslanov adlı şəxs də onu məhkəməyə verib. Əli Aslanov deyir ki, Vaqif Murtuzayevin tikmək istədiyi mağaza onun evinə gedən yolun üstündədir və evinin qarşısını kəsir. İkincisi isə o mağaza tikintisi üçün ayrılmış ərazidən gələcəkdə həyətinə yol çəkəcək. Vaqif Murtuzayev isə Əli Aslanovla razılaşmır.
Konkret olaraq yol rezid ayrı tərəfdəndir. İddia qaldırır ki, oradan yol salacaq. Yol salmaq üçün də orada 6 metr yarım yol var. Yəni ərazi var, yer var. Güya o orada təzədən yol salmaq istəyir. Yolu o biri tərəfdən dəyişib bu tərəfdən salmaq istəyir. Kosmosdan çəkilən xəritə var, o xəritədə evinin yolu da düşüb. Bu gün də həmin yoldan istifadə eləyir. Bu indi istəyir ki, bu tikinti salınmaq yer oradan düşəndən sonra salsa belə oradan yol var. Yəni mənim tikintimin ona maneçiliyi yoxdur.
Əli Aslanov məhkəmədə iddia qaldırıb ki, Vaqif Murtuzayevə verilmiş torpaq ərazisi geri alınsın. Ancaq məhkəmə onun iddiasını təmin etməyib. Əli Aslanov da qətnamədən apellyasiya şikayəti verib. Bir sözlə, Vaqif Murtuzayev utduğu iki məhkəmə işinə görə iki apellyasiya şikayəti ilə üz-üzə qalıb. Ancaq Vaqif Murtuzayev deyir, problemləri bununla bitmir. O, müəllim işlədiyi tədris müəssisəsindən çıxarılmasından və işdən çıxarıldığına görə ona düşən kompensasiyanı ala bilməməsindən də şikayətçidir. Bu barədə qaynar xəttin növbəti buraxılışında danışacaq.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çox.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Abşeron rayon prokurorunun böyük köməkçisi işləmiş və 2 il yarım əvvəl baş prokurorun əmri ilə prokurorluq orqanından xaric edilmiş Tofiq Ağacanov baş prokuror Zakir Qaralovu məhkəməyə verib. O, bir saylı inzibati iqtisad məhkəməsində iddia qaldırıb ki, işdən çıxarılması barədə əmrin surətini hələ də ala bilmir. Baş prokuror Tofiq Ağacanovu 3 il əvvəl Neft Akademiyasında tələbələri qətlə yetirmiş, sonra isə özünü güllə vurmuş Fərda Qədirovla qohumluq münasibətlərinə görə işdən çıxarıb. Tofiq Ağacanov danışır.
Məni qanunsuz prokurorluqdan xaric edib. Mən əvvəllər də cənab prezidentə 60 məktub yazmışam, açıq müraciət etmişəm, xahiş eləmişəm ki, məni qəbul elə. 5 dəfə prezident aparatına getmişəm, orada müraciətlərimi təqdim etmişəm. Azadlıq radiosu vasitəsilə də mən öz müraciətimi cənab prezidentə çatdırmışam. Xahiş eləmişəm ki, məni qəbul elə. 15 il bundan əvvəl ögəh qardaşımın boşadığı arvadının qardaşını mənə qohum hesab edib. Onun əməllərinə görə məni prokurordan xaric etdi. Əmri də əsassız, qanunsuz olduğuna görə məhkəmə tərəfindən ləv olunacağını qabaqçadan bilən Qaralov müddətli əmri surətini mənə vermir.
İşdən çıxarılması ilə bağlı əmrin surəti Tofiq Ağacanova niyə verilmir sualımıza Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov cavab verdi ki,
məsələ məhkəmədə araşdırılırdı. Məhkəmə belə məndə olan məlumata görə bu gün məhkəmə prosesi keçirilməli idi onunla bağlı. Onu siz məhkəməyə müraciət etdiyində məhkəmədə baxılır o işə. Məhkəmədə baxıldığından buna hər hansı bir münasibət bildirə bilməyəcəm mən.
Eldar Sultanovla söhbətimizdən sonra məhkəmədən məlumat aldıq ki, martın 29-unda keçirilən növbəti məhkəmə İclasında Baş Prokurorluğun nümayəndəsi Tofiq Ağacanovun işdən çıxarılması ilə bağlı Baş Prokurorun əmrini məhkəməyə təqdim edib. Məhkəmə iclası aprelin 16-sında davam edəcək. Tofiq Ağacanov işdən çıxarılmasını qanunsuz hesab edir və deyir ki, əmrin surətini məhkəmə yolu ilə əldə edən kimi Baş Prokuroru məhkəməyə verəcək. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə inədirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. İmişli rayon Bərcəvan bələdiyyəsinin ona yaxın üzvü bələdiyyə sahəsindən qum daşınmasına etiraz edirlər. Deyirlər ki, Rəvan Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət bələdiyyənin hesabına pul köçürmədən neçə illərdir ki, ərazidən qum daşıyır. Bərcəvan bələdiyyəsinin sədr müavini Cəlal Rızayev danışır.
Burada kariyer açıblar, qanunsuz fəaliyyət göstərirlər. Bələdiyyənin heç bir hesabına vergi vermirlər. Öz başınalıq edirlər. Bir nəfər bura işi icra eləmək üçün adam qoyublar.
Bələdiyyə üzvü Mürşid Mirzəyev isə deyir ki, problemlə bağlı müxtəlif dövlət qurumlarına indiyə qədər etdikləri müraciətlər cavabsız qalıb.
Fikrimiz ondan ibarət ki, yol qazıdır o bələdiyyə traktoruna. Sonra da qapı gətirib qoymuşuq ki, onun ki, dedir, burada bunlar texnikalarını götürənə kimi də, yəni sənədlərin yəqaydaya salmalı, nəsə bir iş görməlidir burada, qeyri-qanuni hərəkətlərin qarşısını almaqdan ötür. İndi bunlar da əlavə, yəqin ki, onları seyircələr, nə eləyəcəklərsə, yəqin ki, bunlar da məlum olacaqdır. Yəni bizim işimiz ondan ibarətdir ki, bura ərazidə yaşayan bəzi ki heyvan, su heyvanatları var, onlar çıxıb yumurta qurazlı, qumluq ərazilər var, həmin əraziləri koruyublar, sonra qiymətli saxsağul ağacları var, onları çıxardıblar, yulğun ağacları var, qırmızı kitaba cücüləri məhv ediblər. Ondan əlavə ölüş sahəsi var ki, həmin ki biz vətəndaşlara veririk ki, orada heyvan malqarlarının otarsını, həmin yaşıllıqları məhv edirlər, qoymurlar heyvan otlamaq üçün. Ərazi artıq 3 ildən yuxarıdır bu vəziyyətdədir, hər səfər bir güc tətbiq edib işlərini görürlər bunlar. Bu səbəbdən insanlar hamısı qalxıb ayağa ki, yox, belə olmalıydı. Qurumlara da, MMC rəhbərliyinə də bədiyənin möhrü ilə, ştampı ilə məktub yazıb göndərmişik vergilərə, sadəcə olaraq heç kəsin gözü çatmırdı.
Rəvan Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin iş icraçısı Namiq Mahmudov isə daşınan torpağa görə pulları dövlət torpaq fonduna köçürdüklərini deyir.
Onlar tamamı ilə o nəfərə müraciət edirlər, indi nə cür deyil, bu kariyer burada mövcud olub, bu düpbədüzdür, amma bizim əlimizdə müqaviləmiz var. Biz dövlət fonduna pul köçürdürük, dövlət torpaq fonduna pul köçürdük. Mən çeklərin hamısını göstərdim mən onlara. Gəlir vergisi veririk. Rəsmi buranın bütün sənədləri var. Bunlar qanuni şəkildədir. Amma indi bunların iddiası nədir? Bunlar deyir ki, bu torpaq bizimkidir. Bu torpaq bizimkidir. Siz onu bizə keçirdiniz. Deyirəm, ha qardaş, biz bu pulu veririk. Mənim üçün nə dəxli var idi ki, Həsənə verməyəydim, Hüseynə verəydim daha. Ora köçürtməyəydim, mən bunu sizə köçürdəydim daha. Mən belə deyilib, belə olub. Mən nə bilim, mən müqavilədən də belə daha. Mən nə bilim, mən bura Bəcradanındır, yoxsa kiminkidir, nə dəridir. İndən belə məlumat edəcək rəhbərçiliyə, rəhbərçilik məşğul olduğundan qanunlu şəkildə nədir odur? Elə hey deyir ki, yox siz qanunsuz hərəkət edirsiniz. Deyirəm, ha qardaş, qanunsuz hərəkət eləyiriksə biz, verin məhkəməyə. Cinayətkarı bizi məhv eləsinlər. Siz cinayətkar tutun, sizi məhv eləsinlər. İki gündür iş burada diyanıb, bütün, nə bilim, ikilər də diyanıb, indi 5-3 nəfər, nə bilim mən, hamısı da durub ki, qoymuruq.
İndi bələdiyyə üzvləri deyirlər ki, əgər Rəvan Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət işi dayandırmasa, məhkəməyə müraciət edəcəklər. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Qaynar xətt davam edir. Yardımlı rayon sakini Əflatın Nəzərov deyir ki, Yardımlı rayon Qaz İstismar İdarəsinin rəisi Vəfadar Əliyevdən prezidentə şikayət etdiyinə görə, indi Qaz İdarəsinin rəisi onun gününü qara edib. Hər gün işçilərini göndərir ki, gedin Əflatın Nəzərovun evinin qaz xəttini kəsin. Əflatın Nəzərov deyir ki, qardaşını Qaz İdarəsinə işə düzəltmək istəyərkən, Qaz İdarəsinin rəisi ondan rüşvət istəyib. O da rəisin hərəkətindən prezidentə yazıb. Deyir, gözlərdim ki, rəislə bağlı tədbir görərlər. Ancaq tərsini oldu. Yazdığım məktubu prezident administrasiyası elə qaz idarəsinin rəisinə göndərdi. İndi rəis də deyir, məndən şikayət yazmısan, gör səni necə süründürəcəm. Əflatın Nəzərovu dinləyək.
16 dəfə əvvəmə polis gəlmişdi qazdan ötürü. Qazımı kəsmək üçün 16 polis. 100 manat borcum var qaza. Bax, indi də bu dəqiqə məni çağırırlar, gecə qaz pulu kəsir, imkanım yoxdur. Sosialımı da bəyəndən dəyəndiriblər.
Sizə...
Yaşamaq olmur, qoymurlar adam yaşamağa. 7 ildir qardaşım türmədən çıxıb. 7 ildə mənim qardaşıma iş vermirlər. Deyəsən qardaşım türmədə yatırsın, sizə iş vermək olmaz. Ben ne edeyim, ne söyleyeyim, hansı ölçədə yaşayayım. Bu dəqiqə benim qazımın, bak şimdi, əlmək etməsən, pulun gəlin boş tabbağa, indi qazımı 16-17 dənə polisdən gəlirlər mənim qazımı kəsmək üçün. Prezidentə ərzə vermişdim, cavabı bir şeyden gelim, nedir? Gaz darasından gelim. Deymelim neyim lazım? Harza istiyorsan, istemiyorsan gazın pulunu kesin. Düz deyim, ben benim harzdan kesirdim gazın pulunu. Hiçbir yerde istemiyorum, hiçbir yerde geldim yoktu. Biz başlayalım yasaya.
Yardımlı rayon qaz istismar idarəsinin rəisi Vəfadar Əliyev isə deyir ki, Əflatun Nəzərovun yaşadığı ünvana gedən qaz xətti borca görə kəsilir. Şikayət edirdi ki, onun evinə gedən qaz xətti kəsilir.
Əflatun Nəzərovun 520 manat borcu olub, mart-fevral ayının axırında qazı kəsilib, 200 manat borcunu ödəyəndən sonra qazı atılır, istifadə verilib. Hal-hazırda abonenti 350 manata yaxın borcu var.
Deyir ki, prezidentə sizdən şikayət etdiyinə görə siz onun evinə gedən qaz xəttini kəsirsiniz.
Qazı kəsəndən sonra prezidentə məktub yazıb ki, mən qaza borcum var. Həmin məktubu da prezident administrasiyasına Azərqaz istifadə birinə ünvanlandırdılar. Məktubanda biz tanış olmuşuq. Borcu var, borcuna görə qazı xətti dayandırılıb. 200 manat borcu ödəyəndən sonra bayram ərəfəsi olduğuna görə qazdan təmin eləmişik hal-hazırda.
Yəni hazırda qazları gəlir, ancaq sabahdan...
Bəli, bu dəqiqə qazdan istifadə edirlər.
Ancaq sabahdan kəsiləcək deməsinə görə.
Ödəniş eləməsə təbii ki, qazın qazını dayandıracaq.
Qardaşını qaz idarəsinə işə düzəldir deməsinə görə, ona görə siz ondan rüşvət istəmişsiniz, şikayəti də buna görə edib prezident aparatına, onun bizə deməsinə görə.
Yox, olmamısa, bu, necə deyim ki, bəhanələr axtarır ki, borcu var, borcunu ödəməlidir. Nə rüşvət, nə qardaşı, nə... Mənim onunla heç bir konfliktim yoxdur, sadəcə borcunu ödəmədiyinə görə kəsiliblər.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büqlamışı çox.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələm açıldı.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Sabir İbrahimov adlı dinləyici qaynar xəttə şikayət edib ki, təqribən 19 il əvvəl dövlətin ona Nərmanov rayon ərazisində verdiyi mənzili əvvəlcə bir qaçqın zəbt edib. Sonra isə qaçqın mənzili bir başqasına satıb. İndi qaçqın ortalıqda yoxdur. Mənzildə isə vicdanlı alıcılar yaşayır. Sabir İbrahimov deyir ki, mənzil sonuncu sakininə Nərmanov rayon icra hakimiyyətinin verdiyi saxta sənədlər əsasında satılıb. İndi o əlini mənzildən üzüb, ancaq tələb edir ki, heç olmasa icra hakimiyyəti onun ailəsini başqa mənzillə təmin etsin. Sabir İbrahimov Novu dinləyək.
92-ci ildə mənə ev verilmişdi. Sədəncam əlimdədir. Ayın 13-ü, avqust.
Hardan verilmişdi?
Nərmanov rayonundan. Nərmanov rayonundan. Bakı İcra Hakimiyyətinin göstərişinə əsasən.
Siz ev növbəsində idiniz?
Yox. Qeydiyyatda adamların sayının çoxluğuna görə müraciət elədim. Müraciət elədim. Ailənin sıxlığına görə. Əlavə yaşayışda növbəyə götürməyi xahiş elədim. Onlar da həqiqətən yoxladı. Deputat komissiyası da gəlib baxdı. Baxandan sonra mən Nərmanov rayonunda həm evin təmin eləməyə xahiş elədi, tapşırdı. Həm də ev növbəsinə götürülməyimi. Mən həmən sənədi götürdüm. O ayın 13-ü 1892-ci il verdilər. Apardım bax səbətə təsdiq elətdirməyə. Üstündən bir 15 gün keçdi. Dedilər evə qaçqın girib. Dedim evə nə tər qaçqın girə bilər ki? Bu evi mənə göstərdiniz bomboş idi. Hələ evin içini mən təmizlətdirmişəm. Gözlədim. Təxminən onlar da ayın 3-ü idi, 4-ü idi, neçəsi idi belə gəldim ki, usta zat gətirib orada kanalizasiya sistemi zadını dəyişdirəcəydim. Gördüm evə qaçqın girib. Getdim icra hakimiyyətinə. Mənə deyir ki, sən get, gənclikdəki bir ev var, o evdə hələlik qal, bunlar çıxsın, yaşayarsan.
Siz özünüz getdiniz, yoxladınız, evdə həqiqətən də qaçqın
var. Getdim, gördüm, həqiqətən də ev doldu, qaçqındı, qadın xeylağıdı, mən də heç nə demədim. Həmən vaxtlarda mən vuruşurdum. Mən getdim Ağdama, getdim Allah verdiyin yanında idim, bir iki ay, neçə gün onun yanında qaldım, ondan sonra başqa yerdə, yəni belə
bilə... Yəni həmin vaxt axırına çıxmadınız da o məsələni?
Yox, çıxa bilmədim. Mən gənclikdən müvəqqəti elə bilə dedi ki, ged elə belə yaşa, sənədsiz zatsız. Bu ev boşalsın, boşaldıb verəcəyik sənə. Evə qaçqın gedib. Demə bu adamlar saxta sənədi. Deməli, mən sənədimin üstündə düzəliş eləyiblər, bu sənədi sizə göstərim. Musa bəy yox, mənimkidir. Yusif Vəzirov onunkidir. Deməli, Yusif Vəzirovun üstündən xətt çəkilir, Musa bəyif yazılır. Buradakı rəqəmlər isə çox pis oxunur. Bunu da görəyirsiniz, indi verdim sizə. Ondan sonra da, gəldi, yəni mən 2010-cu ilin 3-cü ay prezidentə gedə müraciət elədim həbsdən çıxandan sonra. Müraciət elədim ki, bəs mənim özüm axı kvartirant qalır, mənim adıma ev var. Gəldim prezidentə müraciət elədim ki, bəs mənim yaşayışda ünvan, öz adıma ev olurla. Evə qaçqın gedib, mənə bir yer şeydir, mən kvartirant pulu 420 manat, yəni güc çatmıyor, ən aşağı səviyyəli evdə qaldım. Bu dəqiqə qaldırım 420 manatda. İki otaqlıyım. Mən əvvəllər yoldaşım da, mən özüm reumatizma var, biz beton evdə qala bilmədik. Ona görə daş evdə bahadır. Müraciət eləmişdim. Mənə cavab gəldi ki, Nərmanov rayon icra hakimiyyəti mavini tərəfdən, o sənəd də əlimdədir, budur, prezidentə də ünvanlayıblar. Yazır ki, evdə qaçqın olduğuna görə sizin ərzəniz müsbət həllini tapa bilmir. Ev yoxdur, mən yenə də gözlədim, evdə qaçqın var, neyiniyim? Ev 5 aydan da çox keçdi, mən yenə hələ şey eləmirəm.
Bu yaxınlarda olan hadisə.
Bəli, bu yaxınlarda olan hadisəni deyəm, axırıncı hadisəni. Yenə də heç kimək şahit eləyəsi olmadım, elə elə deyəmişəm. Və təsadüfən pasportu almamışdan 4-3 gün qabaq, 27-si 10-cu ay, 2010-cu ildə mənzil istismar sahəsində arayış alırdım pasportu almağa, şəxsiyyət vəsiqəsini almaq üçün. Həmən orada məlum oldu ki, evdə qaçqın yaşayacaq. Bunun üstündə mən təsadüf deyim ki, bəs mən başqa bir adamın evinə aydaş götürürəm almaq üçün. Əvvəl Ceyhun Hacıbəyov küçəsində mən qeydiyyatda olmuşam. Dedim, bəs mən Neymət Quliyevi vermişlər. Dedilər, dedim, o evə qaçqın girib. Həmən xanım deyir ki, o evdə qaçqın yaşamır, pasport üstü olur.
Bəs kim yaşayır?
Dedim, bəli, bəli. Mən ona dedim, bəs kim yaşayır? Dedi, nə qaçqın? Orada tamam başqa adamda. Heç bir onun qaçqınlığa aidiyyəti yoxdur. Mən ona dedim, sənədə ver, baxın, vermədi. Mən getdim, vəkil tutdum. Vəkil sorğu verdi. Sorğuya cavab verildi ki, 92-ci ildə evə bədəlov Mehribana verilib, 21-i. 18-92-ci ildə.
Sizə nə vaxt verilmiş?
Mənə verilib 13-18-92-ci ildə. Deməli, 8 gün qabaq. 8 gün qabaq mənə verilib, 8 günündən sonra buna verilib. Bu adama verilib pasport qeydiyyatına alınması üçün, yaşamaq üçün yox. Mənə verilib sərəncamla yaşamaq üçün. O sələ, hər ikisi məndə var, əlimdə də onları da göstərəcəm sizə. Sorğuya cavab verildi ki, 92-ci ildə ev sərəncamla verilib, pasport qeydiyyatına verilməsi üçün Bədalova Mehribana və Mehribanın adına 96-cı il, 19-cu, 7-ci ayda özəlləşdirilib. Əvvəla sərəncamla ev özəlləşdirilə bilməz. Özdə 96-cı ildə, Ermənistan qaçqını. Bunu özəlləşdirə bilməz o. Bu heç bir hüquq əsas yoxdur sənədə. Mən hakimdən xahiş elədim ki, bu serikopiya ki gətirilən sənədin gətirib verdiyində bir diqqətlə oxusun. Orada yazır ki, 30-03-92-ci il Bədəloviyə verib Yusif Əzizov və burada Musa Bəyov söz yazıb. İndi onların hamısını göstərəcəm sizə. Bu birisi sərəncamında isə serikopiya ilə düzəldilmişdir. 28-i yazır. Yaddadından çıxıb.
Saxtalaşdırılıb deməyisiniz.
Hə, saxtalaşdırılıb yaddadından çıxıb bu rəqəmi düzəldə bilməyiblər. Mən bunu göstərdim hakimə və dedim 308-dən 2536 8 günün müddətində bu avtomatik mümkün ola bilən şeydir ki sərəncam verdilər. Bunu da dedim. Yenə xeyir olmadı.
Sabir İbrahimov məsələni Nərmanov rayon məhkəməsində mübahisələndirib.
Daidin məsələdir. İcra hakiminin nüfuzu hakim bu günlərim ölkədə şah qanunda. Qanun şahdır. Hakimə dedim və başqa bir sübut da gətirdim hakimə ki möhtədəm hakim. Sizdən xahiş edirəm bu sənədi verin mənə dediyim, əvvəli kopyasını istədim. İcra nümayəndəsinin verdiyi sənədə. O sənədi verin mənə. O dedi, səndə var. Dedim, yoxdur məndə o sənədə. Və bunu mən təkidlə aldım, hakimdən. O icra nümayəndəsini təqdim etdi və bu sənədə hardan götürdüyün xahiş elədim. Hardan alıb bu sənədə? Bunun kötüyünə gedəm, bunun əsli hanı? Hakim mənə cavab vermir, nə də icra hakimin nümayəndəsi cavab vermir. Fakt bu, mümkün ola bilən şeydir. Mənə hal-hazırda təşrif bu, iddiam qəbul olunmadı. Ən axırıncı söz bu oldu, iddiam qəbul olunmadı.
Qətnamə çıxdı ki,
bəli, qətnamə, qətnamə çıxdı ki, iddiam qəbul olunmasa. Geri gəs Avropaya qədər mən gedəcəm. Çünki hakim, fakt mənim əlimdə həqiqət olurlar. Nə tə haqqa yalan deyir, nahaq deyir. Və ona dövlət o boyda maaş verir. Nəyə görə bu boyun elədi? Deməli, icra hakimin nüfuzuna görə. Onda biz ölkədə niyə yaşayırıq?
İndi siz verəcəksiniz apellyasiya.
Aydın məsələdir. Apellyasiya da verəcəm. Prezidentə də mən ünvanlayacam və mən birbaşa ondan cavab istəyəcəm.
Hazırda o mənzildə kim qalır? Araşdırmısınız?
Araşdırmışam. Hazırda o mənzildə qalır Eldəniz Kazımov.
Kimdir o?
Vicdanlı alıcı.
Kimdən alıb o evi?
Bədəlova Mehribandan. Bədəlova Mehribandan alıb. Bu adamlara qarşı mənim heç bir iddiam yoxdur.
Bədəlova Mehriban hansı Mehriban, sizdən 8 gün sonra
ev, mənzil ona verilib.
Daha doğrusu sonra qeydiyyata salınıb.
Qeydiyyata salınıb, bəli. Həmən sərəncamla da özəlləşdirib gedib. Bu boyda haqsızlıq olmaz ki. Bədəlova Ermənistan qaçqın olub. Hal-hazırda 96-cı ildən sonra. Bu bizlər qaçqın deyil. Onlar vicdanlı alıcıdır. Pulun verib evi alıb. Mən icra hakim başqa bir mənzillə mənə təmin eləməlidir. Məni və yaxud da onu. İcra hakimin nümayəndəsinə hakim sual verir. Ən bədbəxtçilik budur ki, icra hakimin nümayəndəsi hüquq şöbəsi müdürüdür. Hakim ona sual verir ki, mən sual verəndən sonra da hakim də sualı verir. Mən ona deyim ki, bu gətirdiyi, məhkəməyə təqdim etdiyi sərəncamın qopyasını hardan alıb? Həmən vaxt icra nümayəndəsi hüquq şöbəsi müdürü ayağa qalxıb bu gətirdiyi, bu təqdim etdiyi sənədi istədi alıb çıda. Dedim möhtərəm hakim, dedim buna bu adam hardan alıb? İcra hakimin nümayəndəsi cavab verir ki, onun heç bir hüquq əsası yoxdur həmən sənədə. Onu yerdən tapmışam. Mən hakimə sual verdim ki, möhtərəm hakim, o yerdən tapan sənədi sizə niyə verir? Mənim sözümə qüvvət, hakim də sualı verdi ona. Ki, bəs sən yerdən tapılan sənədi mənə niyə təqdim eləmsən? Nümayəndə heç bir cavab vermədi və hakim də bunun ziddiyyətinə getmədi.
Nərmanov rayon icra hakimiyyətindən isə Azadlıq radiosuna dedilər ki, mübahisə predmeti olmuş mənzil 1992-ci ildə həqiqətən də sərəncamla yaşamaq üçün Sabir İbrahimova verilib. Ermənistan qaçqını Mehriban Bədəlova da həmin mənzilə qeydiyyata alınıb. Ancaq sonradan Mehriban Bədəlovanın həmin mənzili başqasına satmasından icra hakimiyyətinin xəbəri olmayıb. Bu iş Sabir İbrahimovun iddiası əsasında Nərmanov rayon məhkəməsində mübahisələndirilib və məhkəmə qətnamə çıxarıb. Əgər qətnamə ilə məhkəmə Sabir İbrahimovun başqa mənzilə təmin olmasını icra hakimiyyətinin üzərinə qoyarsa, o zaman icra hakimiyyəti qətnaməni icra etməyə hazırdır. Ancaq məhkəmə icra hakimiyyətinin üzərinə belə bir öhdəlik qoymayıb və Sabir İbrahimov qətnamədən apellyasiya şikayəti verə bilər. Yuxarı məhkəmələr onun tələblərini təmin edərlərsə, icra hakimiyyəti məhkəmə qətnamələrinə hörmətlə yanaşacaq. Sabir İbrahimov isə onsuz da şikayət etmək fikrindədir.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin qəyətkən yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifridə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan buyan, nəyəsin, hazırlə, harisə geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanrı isə mənəviyyə qab yumağı ya da sürgəçliyi təhsil edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Tüm bunlar hamısı qaynar xəst verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı əziz dinləyicilər. Sizin də şikayətləriniz varsa, efirə çərəsi Azadlıq Radiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərin. Şəhər telefonlarından isə 436-77-41-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra şikayətlərinizi söyləyin və hər iki halda əlaqə nömrələrinizi deməyi unutmayın ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Çalışın hüquqlarınızı qoruya bilin, əlaqə edək.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən həm hakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon icra hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni, onları araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olur.
olsaydı maaş alan bilmiyiz. İdarenin müdürü atın koltuğun üstüne, koltuğun atın idarenin üstüne. Top kimin hikuşku olmuşuz.
Niçin? Ne? Biz buna prezidenti prizmat ile milleti.
Yöneldin onlara bakıp da imkan olursa onların pulunu vereceğim.
Azadlık Radyosu'nun kaynar hattına zengin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdıraq. Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım.